Jussi on jumahtanut aamuruuhkaan. Jälleen kerran. Töt töt ja brum brum. Ohi on mennyt jo monta nuorta sähköpotkulaudoillaan ja mummorollaattorillaan. Siitä huolimatta Jussilla on leveä hymy huulillaan. Vaikeankin aamun pelastaa viihtyisä työympäristö. AJ-tuotteet tarjoaa laatukalusteet kouluun, toimistoon ja teollisuuteen. Happiness at work. AJ-tuotteet.fi.
Sunnuntai brunssi, se starttaa jälleen kerran. Mukavaa, että oot siellä ja mä oon saanut tänne studion hienon vieraan, joka on ollut aikaisemminkin mulla sunnuntai brunssi ohjelmassa, mutta silloin ei ollut yksin. Tänään on iso D, eli Dani on täällä. Hyvää sunnuntaita, Dani.
Hyvää sunnuntaina kaikille kuulijoillekin.
Oikealta nimeltä Ilkka Johannes Lipsanen, joka tunnetaan nimellä iso D. Iso D, joka on tällä hetkellä tulevana viikonloppuna itse asiassa, eli tasan viikon päästä tiedetään, että onko UMK:ssa käynyt miten hyvin. Dani, tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun sä oot Euroviisukarsinnoissa.
No ei, mä olen ajatellut sen asian niin, että tämä on nyt 8. kerta, mikä tarkoittaa, että mä koin, niin kuin asia oli 60-luvulla, että silloin Eurovisioon valittiin lähinnä säveltäjiä. Mm. Ja säveltäjät sitten kutsuivat jonkun solistin. Mä oon siitä suhteessa ollut ylpeä, että mä olen saanut edustaa sekä Lasse Mortensonia että sitten nämä muut kerrat, niin Jaakko Saloa ja Veikko Samulia ja näin poispäin. Eli toisin sanoen olen kokenut sen kunnian, että säveltäjät ovat kutsuneet minut tulkitsijaksi ja se on ollut mulle niin kuin tavallaan kunnia-asia. Mm. Se, että mä olen sitten 3 kertaa ollut 2, tarkoitti tietysti sitä, että yritys oli hyvä, mutta edustusta ei tullut. Mutta joka tapauksessa olen saanut seurata tätä musiikkikulttuuria läheltä säveltäjienkin kannalta. Ja olen ymmärtänyt, että tämmöisen varsin pitkän uran tekeminen ei ole mahdollista muuta kuin siten, että sä joko itse sävelet tai sitten, että sä oot tekemissä parhaiten levytuottajien, säveltäjien ja tekstintekijöiden kanssa.
Niin viime vuonnahan Erika Wigman oli mukana kisossa ja hän oli todella lähellä, että olisi päässyt mukaan. No nyt toki nämä kisat peruntui koronan takia. Mitä sä luulet, minkälainen asetelma olisi nyt ollut, jos Erika Wigman olisi ollut nyt mukana tänäkin vuonna ja sä olisi tullut siihen vastassa, niin olisiko enemmän keskitytty tähän musiikkipuoleen vai siihen, että Dani ja Erika kilpailee keskenään samassa kisassa?
No meillä on sikäli mielenkiintoinen lähtökohta, että meillä on sama laulujen tekijä.
Mökkitie Records.
Mökkitie Records, eli Janne Rintala teki viime vuonna Erikan 2 mahtavaa laulua. Mm. Kikkioliinan ja sitten tämä Syntisten pöytä. Mm. Ja olen tietoinen, että hän on tehnyt 3. aivan suurimmoisen laulu, joka tulee nyt kohta ulos. Eli siellä kulkee siis yksi raide, eli se työ, mitä me tehtiin Erikan kanssa hänen kehittämisekseen, on onnistunut erikoisen hyvin. Hän on tällä hetkellä varmaan kysytyn suomalainen naispuolinen artisti.
Kyllä.
Ja mitä tulee siihen kilpailuasetelmaan, niin mä en olisi kokenut sitä kilpailuasetelmana, koska me edustettiin samaa säveltäjää ja samaa levyyhtiöä.
Mä kuuntelin laulua sinä päivänä, kun kaikki rakastaa mua.
Kyllä.
Ja jotenkin mulla tuli tosi haikea fiilis siitä, että sä oot tehnyt jäähyväislaulun, mä kerron, miten mä koin sen. Joo. Mä koin sen niin, että sä oot nyt niin kuin tehnyt jäähyväislaulun, jossa sä kerrot asioita, mitkä yleensä ihmiset jättää ikään kuin viestiksi muille, sit kun on täältä poissa.
Niin, eli maallisen elämän viimeisen
päivän. Maallisen elämän viimeisen päivän. Kun sä sait tämän laulun ja rupesit vähän jäsentelemään tätä, niin minkälainen fiilis sulla tuli tästä biisistä itsellesi?
No ensinnäkin niin täytyy todeta, että melkein kaikki mun kollegat, joiden kanssa olen ollut aikalainen, ovat siirtyneet ajasta ikuisuuteen. Mm. Ja aikanaan tehtiin semmoinen tutkimus Englannissa ja Australiassa, jossa todettiin, että tämä meidän ammattikunnan elinikä on noin 10 vuotta lyhyempi kuin muiden ihmisten johtuen riittämättömyyden tunteesta tai turvattomuudesta tai epävarmuudesta ja näin poispäin. Ja nyt se, että mä olen saanut olla mukana tähän saakka antaa mulle mahdollisuuden katsoa elämää kiitollisena ja todeta faktat niin kuin ne on. Ja tämä ei ole siis mikään, siis minun jäähyväislauluni välttämättä, se voi olla sitä, jos on mennäkseen niin. Mutta ennen kaikkea kysymys on nyt siitä, että Janne Rintalan kanssa mä olen saanut nousta ikään kuin uudelle tasolle, uuteen maailmaan. Eli kaikkina vuosikymmeninä mä oon saanut tehdä parhaiden ihmisten kanssa töitä. Ja nyt sitten, kun mä tapasin Jannen, niin panin merkille, että hyvä luoja, että tässähän on todella nerokas ajattelija. Eli ymmärsin, että hän on tämän hetken merkittävin ajantajuoja ja sen tulkitsija. Ja tämä laulu perustuu siihen, että kun me istumme Jannen kanssa, vietimme kesäiltaa, niin me pohdimme elämää ja sen lyhykäisyyttäkin. Mutta ennen kaikkea tämä laulu syntyi siitä, että mä kerroin erään tarinan hänelle, joka lähti lauseesta pidä huolta, että yksi mies kutsua ei saa. Tämän laulun ydin oli siis eräs lause, joka lähti siitä, että kuoleman vuoteella oleva henkilö oli niin loukkaantunut eräälle toiselle henkilölle, että hän kutsui sihteerinsä vuoteen vierelle ja sanoi tälle sihteerille, että pidä huolta, että se yksi muija kutsua ei saa. Janne heti näki sen tilanteen ja ajatteli, että kuinka rankkaa on, jos joutuu lähtemään tuolla tavalla, että vielä on joitakin vihollisia tai vähättelijöitä näin. Ja sitten hän kysymättä multa niin kirjoitti nämä tekstit ja sitten hän lähetti ne mulle sähköpostissa, kun hän sanoi, että ei hän oikein kehtää sulle antaa tämmöistä tekstiä, että sä luulet, että mä oon kirjoittanut sen sulle. Mä sanoin, kyllähän sä oot nyt kirjoittanut mulle, että tää on aivan loistava, että anna mä laulan tän, että tää on niin ainutkertainen teos, että mä en vaihtais sanaakaan tästä. Ja sitten kun tuli semmoinen tieto, että joo, Eurovisio, niin mä olin siitä hyvin hämmästynyt, koska tämä ei todellakaan teemallisesti ei liity mihinkään ilotteluun tai se ei ole mikään bängeri eikä vauhtilaulu. Mutta siinä suhteessa olin Eurovision Raadin kanssa samaa mieltä, että näin vahva tekstistä laulua ei ole tehty Suomessa oikeastaan koskaan. Mm. Että se ansaitsee paikan tulla kuulluksi isossa lähetyksessä ja näin ollen sitten, kun Janne sanoi, että lähdet sä kilpailemaan, kun mä en ole ollut siellä aikaisemmin kuin 8 kertaa, niin Janne sanoi, että nyt mennään ja sitten mennään. Niin. Sinne mennään ja tavoitteena on kertoa ihmisille, että Suomessa osataan tehdä teoksia, joka nyt välttämättä ei ole ihan Euroopan kisoihin tarkoitettu, mutta joka on suuremmainen. Se on tavallaan kuolematon laulu ja sen takana on hyvä olla niin kauan kuin voi olla hengissä.
Mä en hirveästi näkisi, jos mä mietin sitä Euroviisiot niin kuin tämmöisenä visuaalisena, että siellä olisi kaikki savua ja konvehti, niin tämän biisin kohdalla mä en välttämättä niin kuin sitä showta näkisi siinä. Mutta biisinä mulla tuli siis jollain lailla tuli Johnny Cash mieleen tästä.
Semmoinen on kyllä semmoinen yksi niistä veljesbiiseistä. Se on se Johnny Cashin Hurt on ollut yhtenä vaikuttimena, mutta ennen kaikkea tässä on ollut nyt se mitä Jannen kanssa puhuttiin, että tehdään vaan totuuteen pohjautuvia tekstejä. Et mun aikani on niin vähissä, että mä en enää viitti puhua mitään lömperiä ihmisillä laulun tekstien kauttakaan. Nyt me ollaan tehty jo 6 laulua, jotka on kaikki totuuteen pohjautuvia ja äärettömän hienoja. Että kun ne aikanaan tulee ulos, niin ne jää kyllä elämään. Mutta tämä on nyt ensimmäinen. Joskin me tehtiin sitten, kun Jannen kanssa puhuttiin tästä taivasasiasta, mä koen, että tämä päivä, jolloin kaikki rakastavat, on siis semmoinen päivä, jolloin voi olla, että sä oot jo päässyt taivaaseen. Mutta sitten mä sanon Jannelle, että voitaisiko me tehdä kuulla semmoinen laulu, että me puhutaan siitä toisesta vaihtoehdosta. Ja näillä me tehtiin sitten, tai Janne kirjoitti semmoisen laulu, joka on nimeltään Kellari. Ja Kellari tekstillä alkaa suunnilleen sillä lailla, että kohta koittaa se hetki, kun mä joudun eteen meidän kaikkien Herran. Ja mä kysyn häneltä sen verran, että voinko mä pistäytyä kellarissa siellä, johon vielä luulin, että itsekin joudun. Ja sitten me Janne kuljettaa meidät sinne kellariin, mikä on siis helvetti. Mm. Ja siellä mä näen eri viroissa olevia porttolanpitäjiä ja niin poispäin. Sekä sitten viimeksi menen sitten semmoiseen huoneeseen, missä on eräs pieni musta mies, joka aikanaan ahtoi ihmisiä junavaunuihin ja vei heiltä elämänlahjan. Eli mä käyn siis seuraavassa julkaistavassa laulussa, käyn tapaamassa Adolf Hitleriä helvetissä. Ja musta se on ainutkertaista, koska nämä on ne kaksi raidetta, josta ihminen voi valita, kumpaa sä haluat.
Tuleeko paljon mietittyä, että mihin sitä joutuu, että meneekö tuonne ylös vai sitten meneekö sinne kellarin puolelle? Elettyä elämä kuin on.
Ei, mutta ne on ne kaksi vaihtoehtoa, mitkä on. Mm. Ja sitten, jos ajatellaan, että ihmisen tehtävä on jalostua. Mm. Ja tehdä oikeudenmukaista elämäntyötä, niin siinä suhteessa mä koen olevani aika turvassa, mutta juuri se, että jotta tämä mielikuva tällä viimeisellä LP-levyllä, jota nyt todennäköisesti teen, siis todennäköisesti viimeistä LP-levyä, niin siellä on siis nyt nämä kaksi porttia auki. Ihmiset saa kuvitella sitten, missä mennään, mutta siitäkin. Eli toisena on se, mitä me on Jannen kanssa tehty, on kuusi semmoista laulua, joka perustuu ihan täysin faktoihin. Että siellä ei ole yhtään väärää tai valheellista sanaa. Ja se on vaikeaa, mutta se on ollut hienoa.
No sä oot, jos mä katson näitä sun statseja, mä siis laitan vähän ylös, mitä kaikkea sä oot, Danny, tehnyt elämässä aikana. Sun levy on siis myyty noin 600 000 kappaletta. Niitä kuuluisimpia levytyksiä on East Virginia, Kauan, Piilopaikka, Vähän ennen kyyneleitä, Kesäkatu, Tuuliviiri, Kuusamo, muun muassa. Sä oot levyttänyt uras aikana yli 300 musiikkikappaletta sekä julkaissut 18 studioalbumia, satakunta singleä ja lukuisia kokoelmalevyjä. Niin kun sä kattelet sun uraa taaksepäin, niin kuinka paljon oot sellainen ihminen, joka pystyy tekemään kompromisseja? Ootko joutunut tekemään paljon kompromisseja esimerkiksi liittyen musiikkiin? Sulla on varmaan ehdotettu yhtä sun toista tässä uran aikana. Vai ootko aina ollut se, joka on, sulla on ollut selkeä suunnitelma ja
ei. Mä olen ollut pätevämpiä ihmisten kanssa tekemis kuin oman itseni kanssa. Siis 102 laulua, mun laulama laulu on noussut suomalaisille listoille, mikä on tietysti Suomen ennätys joka tapauksessa. Mutta lähtökohta on tässäkin ollut se, että mä oon jälleen kerran toistan, olen saanut olla aikani parhaiden ihmisten kanssa tekemisissä. Että 60-luvulla kun mä aloitin, niin mun ensimmäistä 10 singleä teki semmoinen kaveri kuin Esko Linnavalli, joka oli Skandia-musiikin levytuottaja silloin. Jaakko Salo jatko siitä. Jaakko on alusta saakka ollut tavallaan mun konsulttini ja viisaampi väijäri. Ja sitten sen jälkeen hän siirsi mut Veikko Samulille. Sitten sieltä Veksi Salmelle, Kassu Haloselle ja niinpä aina on ollut siis, minun tieni on mahdollistanut yhteistyö itseäni parempien tai ainakin eri sektorilla toimivien ihmisten kanssa. Ja tämä on opettanut mulle sen, että mä oon voinut jatkaa elämääni. Siis suurin osa meikäläisistä eli viihdetaiteilijoista on ihmisiä, jotka toteaa, että hei, mun levyt ei enää myy, mä en ole enää suosittu, mussa on joku vika. Ja sitten alkaa semmoinen riittämättömyyden tunne. Mm. Kun tosiasia olisi se, että ymmärrä, anna arvo itsellesi, tai sanotaan niin kuin Mauno Koivisto sanoi, että arvaa oma tilasi. Anna arvo toisellekin. Eli toisin sanoen musiikin tekijänä olen yksi jäsen. Ja niin kuin Jaakko aikanaan sanoi, että Dani, sinä olet ymmärtänyt sen, että sinä olet yksi soitin minun orkesterissani. Mikä tarkoitti sitä, että koskaan ei päässyt niin kuin ego pursuomaan liikaa, koska monethan meikäläistä olettaa, että se johtuu juuri minusta. Se johtuu siitä kokonaisuudesta ja siitä, miten ihmiset on säveltänyt tai tekstittänyt tai tuottanut. Että tämä on se Danin tie, eli Danin tie on kiitollisuuden velassa kaikille aikansa suurille mestareille aika alkaen vaikka Lasse Mårtenssonista.
Korona-aikahan on ollut etenkin musiikkialalla aika dramaattinen, käänteen tekevä nyt tämä vuosi. Monet artistit ovat joutuneet olemaan aikalla. Kaikki artistit ovat joutuneet ihan samalla kuin sinäkin. Niin muistatko sä koskaan tällaista tilannetta, että olisi ollut niin kuin näin hankala tilanne artistille, että musiikkia voi tehdä, mutta sitä ei voi esittää missään. Ei ole keikkoja, ei ole siis tavallaan niin kuin mitään tukiturvaa, ja moni artisti on, tällä hetkellä moni bändin soittaja on aika niin kuin tuskissaan siitä, että kun ei ole mitään tietoa tulevasta, että mitä tässä tapahtuu, että yksi ammattikunta saattaa kadotakin melkein kokonaan.
Joo, ja eikä se ole pelkästään yksi ammattikunta, mutta jos ajatellaan, että Topi Kärki soitti sodassa, Rautavaara oli mukana, Meijärit oli tekemässä keikkoja silloin, vaikka oli sotatila. Nyt ei ole sotatila, mutta nyt on semmoinen tila, että nyt ei kukaan voi tehdä yhtään mitään, siis taiteilijoista. Ja kaikki tulovirrat on täysin seis. Ei se, että tehdään jotain striimausesiintymisiä ja vastaavaa ja saadaan sieltä ehkä joku kymppi sinne tai tänne. Noin 3000 laulajaa ja muusikkoa on täysin työttömänä ollut nyt 11 kuukautta. Ja noin 25 000 roudaria, linja-auton kuljettajaa, huvijärjestäjää on ollut ilman töitä. Eli se on invalidisoinut koko meidän toimialan kokonaan ja saanut meidät tuntemaan itsemme varsin tarpeettomiksi. No, mulla on käynyt se hyvä säkä, että mä olen saanut tehdä tätä työtä 56 vuotta, että mä olen saanut olla mukana nämä 55 tervettä vuotta. Mutta olen samaa mieltä niin kuin sinä, että kyllä tämä niin kuin vie meiltä, meidän ammattikunnan ihmisiltä niin kuin uskon tulevaisuuteen, että vaikka me tervehdyttäisiin jo tänä vuonna, niin vielä useita vuosia ennen kuin mahdollisesti syntyneet velat ja näin on saatu maksettua, että tämä on vakavin tila, missä suomalaisen kevytmusiikki ja maailman kevytmusiikki on koskaan ollut.
60-luku, miten sä kuvailisit esimerkiksi yhdellä lausella 60-lukua artistina ja ihmisenä muutenkin?
Maailman kevyen musiikin jaloimmat teokset on tehty silloin, kun on tullut nuorten ihmisten sydämestä suoraan. Rakkaudesta miehillä, rakkaudesta naisiin ja naisilla taas päinvastoin rakkaudesta miehiin.
Mitä 70-luku?
70-luvussa alkoi olla sitten jo aika paljon sellaista elokuvakulttuurin maailmaa, jossa nämä pop-idolit siirtyivät tämmöiseen Travolta-hahmoon. Siellä oltiin jo esittämässä musiikkia enemmän kuin tekemässä, vaikka sielläkin tehtiin loistavaa Bee Gees-musiikkia tai näin poispäin.
Mites 80-luku?
80-luku. Mä aikanaan kirjoitin semmoisen shown, joka lähti siitä, että sen tavoitteena oli kertoa yleisölle rock'n'rollin ja popmusiikin historiaa, mutta mä törmäsin vuoteen 1985 ja huomasin, hetkinen, tämä lippu onko loppukin tähän, että silloin oli vielä Michael Jackson ja jotakin näin, mutta sen jälkeen kadotin sen langan, jotta olisin voinut jatkaa kertomasta, miten tämä kevyen musiikin kulttuuri ikään kuin on kiehtunut nuorisoa ja silloin siirryttiin jo tähän tämmöiseen tuotettuun populaarikulttuuriin, jossa keskeistä ei ollut musiikki, vaan keskeistä oli lanseeraukset tai niin kuin nytkin puhun tässä radio-ohjelmassa. Tiedän, että teidän kilpailutilanne muiden radiokanavien kanssa on huikea, mutta jokainen tekee sitä kuitenkin nyt sitten syystä tai toisesta, joko rahasta tai rakkaudesta alaan tai näin poispäin, että siis viihteen kasvot ovat moninkertaisesti uusiutuneet aina aikansa nuorison toivomusten mukaisesti. Eli mä koin suorittaa huvittavaksi sen, että kun mä itse olen semmoinen aikaansa seuraava henkilö, niin mä rakastan katsoa uutisia ja televisio-ohjelmia ja vastaavaa. Sitten kun mä tapaan tämmöisiä nuorempia ihmisiä, niin ei meitäkin, meillähän on kaikki mukaan tässä puhelimessa, tätä voi kaikkea. Ja musiikkia kuunnellaan niin kuin puhelimessa, soundeilla on niin keskeinen merkitys, pääasiat ollaan ajassa ja näin poispäin. Että se on ollut musta mielenkiintoista havaita, miten maailman seuraaminen on siirtynyt nuorisollakin kännykköihin, mutta että se on sitten 100 kertaa päivässä sitä kännykkää seurataan, että katsotaan kuka on tehnyt mitäkin missäkin ja että elämän muodot ovat muuttuneet.
Yksi, mikä kautta aikaan on ollut, niin kuin esimerkiksi näin sunkin kohdalla, on se, että sä oot tosi seurattu ihminen. Ihan uran alkulähtien, että siellä niin kuin lehdistö on ollut kiinnostunut siitä, että kuka Danny on, missä Danny asuu, kuinka paljon omaisuutta sillä on ja kenen naisten kanssa Danny pyörii. Niin sehän edelleenkin jatkuu. Miten sä koet tämän? Tottuuko siihen tässä vuosikymmenten ajan vai koet sä semmoisena niin kuin tungettelevana? Asioista, kukaan ei oikein niin kuin varsinaisesti tiedä, mikä on tilanne. Esimerkiksi kun puhuttiin Erika Wigmanin kanssa silloin, kun sä olit täällä viimeksi käymässä, niin se oli vähän, että ootte sitten työkavereita vai ootte sitten paria. Nyt on sitten taas joku uusi ihminen lisätty ja kukaan ei oikein niin kuin tiedä, mutta oletetaan. Mitkä nämä, niin kuin, sit kun sä itse elät sitä elämää, niin mitkä fiilikset sulla on siitä?
No silloin vähän nuorempana poikana, ensin oli se identiteettikriisi, että kuka minä olen. Mm. Ja sitten, mikä minua kiinnostaa. Ja helpotuksekseni totesin, että minua kiinnostaa naiset. Mm. Ja sitten mä seurasin joitakin kollegoita, joilla oli vaikeuksia oman identiteetin löytämisessä. Ja sen jälkeen, kun mä itse löysin oman identiteetin, niin mä oon sen jälkeen löytänyt rinnallani tai tuttavan piiriin ja näin poispäin tämmöisiä merkittäviä ihastuttavia naisia, joilla on ollut hyvät aivot ja joilla on ollut kauneutta. Ja itsehän tiedät erikoisen hyvin sen, kun ajattelen sun elämää, niin sun parivalintas käsittääkseni keski ehkä 4-5 vuotta, kun sä olit Marttinan kanssa naimisissa ja kyllä, säkin olet aina antanut arvoa toisen ihmisen persoonallisuudelle ja tämmöiselle, että se on, mä sanoisin, että tämmöisen heteroihmisen, niin kuin mä koen, että sinäkin oot, niin elämä on siinä mielessä helppoa, että ei tarvii sitä itse omaa kuvaansa hirveästi surra ja silloin luonnollisena tienä avautuu niin kuin yhteys miehestä naiseen ja päinvastoin. Ja se on musta niin kuin, se on ollut helpottavaa, koska mä oon seurannut niin paljon viihdealalla ihmisiä, jotka on enemmän tai vähän jopa tuhoutunut siihen, että heillä on ollut seksuaaliprobleemoita ja näin. Että mä olen kiitollinen saamastani genetiikasta, joka lähtee siitä, että mies ja nainen kuuluu yhteen. Mm.
No mikä sun tämänhetkinen statussymboli on?
No statussymboli on juuri se, että mulla on niin kuin mahdollisuus tämmöisenä 78-vuotiaana miehenä olla tekemässä niin kuin eturivin musiikkia tämän hetken parhaiten muusikkojen kanssa, siis konserteissa, silloin kun niitä voi olla. Nyt ei ole ollut viimeisenä vuotena, mutta ja ylimalkaan niin kuin kiitollisena etenen jokaisesta päivästä, koska en tiedä milloin en enää saa olla. Ja olen tietysti tutkinut sitä oman sukuni historiaa ja oman isäni elinikää ja kaikkea tämmöistä. Eli olen ollut kiinnostunut siitä, mikä on todennäköinen oma elämäni tulevaisuus. Siinä täytyy vaan todeta, että kiitollisena lähden joka päivään.
Tässä nyt viimeisempänä koko Suomi suri sitä, että Pave Maijanen poistui meidän keskuudesta.
Joo.
Pave Maijasen, joka varmasti tunsit myöskin hyvin musiikkikentältä ja varmasti ystävänä, niin näitä uutisia, kun nyt on tullut, niin millaisia fiiliksi ne herättää?
No ne herättää juuri se sama asia kuin mitä mä pantiin tuonne lauluun, että miksi ihmisen pitää ensin kuolla ennen kuin hänen arvonsa oivalletaan. Miksi ei voida rakastaa tai kannustaa kanssaihmisiä elinaikana? Mm. Ja se oli se oikeastaan se osasyy, kun me tehtiin tämä laulu, niin me tehtiin se juuri sen takia, että hei, miksei Maijanen voinut saada jotain apurahoja tai miksei Maijanen voinut saada jotain vertaistukea tai mitä hyvänsä, miksei. Mulla on semmoinen kaveri kuin Pertti Wilberi, joka on samalla lailla ollut oopperan kuorossa 4 vuotta Savonlinnassa, säveltänyt paljon lauluja, erinomainen kitaristi, loistava laulaja. Samanlainen mies elää tuossa mun kaverina ihan lähipiirissä ja seuraan hänenkin elämänsä mielenkiinnolla, kun hän taistelee niin kuin paikasta auringossa. Mm. Pabe Maijasen elämän teki mielenkiintoista osittain se, että hänen ammattitaitonsa ihan niin kuin Wilberillekin riitti siihen, että hän olisi voinut tehdä dingomusiikkia tai jotain vastaavaa. Että jos ajatellaan, miksi meidän viihteen tekijät kuolee niin nuorena, niin jo ehdinkin mainita, että sen takia, että riittämättömyyden tunne tulee. Sä pohdit sitä, että miten voisin jotakin asioita tehdä paremmin, miten voisin lähestyä yleisöäni niin semmoisella laululla, jota he rakastavat tai niin poispäin. Ja sitten lopputulos on aika pitkälle yksinäisyys. Ellet sä jotenkin oivalla tai ellei sun ystävän piiriin kuulu semmoisia ihmisiä, jotka voi sanoa, että hei, mä voin vähän jeesaa sua. Mm.
Onko sulla tällaisia yhteyttä?
On, nyt Janne on nyt viimeinen. Mm. Kaikki ne on ollut, mitä tässä on ollut matkan varrella, niin mä kerron. Mm. Veikko Samuli, joka oli mun kapellimasteri monta vuotta, niin mä kerran vaan tämmöisen, tultiin autolla keikalta. Mm. Ja juteltiin sitten hänen kanssaan vähän yhteisön toista. Ja sitten mä sanoin yhdessä vaiheessa, sit kun oikein kello oli 4 aamua, ja sitten oltiin ihan pimeitä, ja me tultiin sitten Helsinkiin, niin mä sanoin, että mikä sulle, Veikko, on oikeastaan niin kuin tärkeää, kun hän oli puhunut silloin vaimosta ja kaikesta näistä. Mm. Niin se jätti mut miettimään, olen 40 vuotta siitä kulunut, niin mä vieläkin muistan, kun ennen kuin hän pani auton oven kiinni, ja hän oli silloin säveltänyt jo nämä tarinoidut selhellet ja nämä tämmöiset laulut, niin hän sanoi, että no, Danny, tavallaanhan mä sävellän vaan yhtä sävellystä. Miten niin, kun sulla on 100 hittiä? No, sä kysyit multa, mikä mulle on tärkeä? Ja kun me erotaan nyt tässä yössä, niin mä sanon sulle lyhyesti sen. Sitten hän sanoo, bah. Ja sitten löi auton oven kiinni. Että joku voi tehdä populaarimusiikkia koko ikänsä niin kuin erinomaisella tavalla. Ja kuitenkin hänen idolinsa ja esikuvansa on bah. Ja mä ajattelin, että joo, just näin. Että näin paljon tunsin, tiedän ystävistäni. Musta oli hauska.
Sä olet musiikkineuvos.
Kyllä.
Musiikkineuvoksen titteli, mitä se merkitsee?
Musiikkineuvoksen titteli merkitsee sitä, että meidän toimialalle ei ollut hirveän paljon annettu tämän tyyppistä julkista arvostusta. Ja sitten Suomessa alkoi kulttuuri, jossa alettiin arvottamaan ja pohtimaan, että voisiko tähän musiikkikulttuurin rinnalla kuulua muita toimialueita, joka nostaisi tämmöisen toimijan arvoa sillä, että hänet ikään kuin yhteiskunnallisesti huomattaisiin ja todettaisiin, että hän on siis elämäntyönsä kautta tässä vaiheessa yltänyt pisteeseen, jossa hänet voidaan nimetä musiikkineuvokseksi. Ja Tarja Halonen oli yksi niitä ennakkoluulottomia, että käytiin semmoinen professorikeskustelu, kun mä olin aika paljon kouluttanut sekä artisteja, että sitten mä olin ideapäivillä luennoimassa myöskin ensimmäisenä populaarikulttuuri-ihmisenä suomalaiselle mainostoimisto-ihmisille. Mm. Ja mä olin silloin aika nuori, mä olin 30 ja pidin näille mestaritaiteilijoille niin kuin luennoita, niin ehkä sitten hiljalleen tultiin siihen tulokseen, että mä olen ottanut tämän oman ammattini niin kuin täysin tehdäkseni, ahkeroidakseni siinä ja kokeakseni kehitystä. Ja sen takia mä sitten rakensin tavallaan niin kuin 4 eri raitaa elämässä, niin mä niin kuin mainitsit, nämä äänilevyt oli niin kuin ensimmäinen raide. Toinen oli semmoinen kuin Danny Show, jota mä sitten kun olen kirjoittanut 55 kappaletta. Kolmas voisi sanoa, että oli sellainen, että mä olin teen ohjelmatoimintaa. Olin siinä aktiivisesti mukana. Meillä oli 360 työntekijää ja neljäntenä raiteena voisi ehkä mainita, että mä olen ollut Soolo ry:n ja tämmöisen suomalaisten muusikkojen, kapellimestarien ja solistien yhdistyksen puheenjohtajana 25 vuotta. Niin sitten kai todettiin, että ihmisen ei tarvitse olla musiikillisesti korkeakouluoppinut, vaan hänen yhteiskunnallinen toimintansa voi olla sillä lailla arvostettu, että hänelle voidaan myöntää, ihan niin kuin kaikilla muilla alueilla myös voidaan myöntää, siis jotakin arvonimiä. Ja tietysti, kun oli käyty tämmöistä keskustelua siitä, että niistä professori, niin se herätti professoripiirissä ilmeisesti.
Muistan tämän keskustelun.
Joo, jarrutusta, jolloin Tarja Halonen ratkaisi näin, että okei, että annetaan tämän modernin miehen nyt sitten yltää tähän arvonimeen.
No miten...
Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi. Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Ruusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. 4 uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikalla. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana.
Jussi on jumahtanut aamuruuhkaan. Jälleen kerran. Töt töt ja brum brum. Ohi on mennyt jo monta nuorta sähköpotkulaudoillaan ja mummorollaattorillaan. Siitä huolimatta Jussilla on leveä hymy huulillaan. Vaikeankin aamun pelastaa viihtyisä työympäristö. AJ-tuotteet tarjoaa laatukalusteet kouluun, toimistoon ja teollisuuteen. Happiness at work. AJ-tuotteet.fi.
Musiikkineuvos, herra musiikkineuvos, niin tässä nyt... Sä kohtaat ihmisiä, ehkä nyt vähemmän nykyään koronan takia, mutta nämä ihmiskohtaamiset, suthan tunnetaan joka paikassa. Mihin tahansa meet Suomeen tai varmaan Eurooppa, Espanja, jossa on paljon suomalaisia, niin ei varmaan kovin monta hetkeä mene, kun joku on kännykän kanssa pläräämässä. Niin minkälaiset nämä kohtaamiset on? Ihmiset fanittaa. Fanitus toki on ehkä muuttunut siitä hulluimmista 60-70-luvun hysteria-ajoista, mutta kyllähän se edelleenkin jatkuu aika vahvasti.
Joo, kyllä mä olen siinä suhteessa samaa mieltä, että yhteiskunta on sillä tavalla muuttunut, että kun mulla esimerkiksi oli paljon hittiä, 60-luvulla oli 60 laulua kaiken kaikkiaan listoilla, niin silloin olin jonkinlainen semmoinen pop-ikoni, jos niin voi sanoa, mutta sitten sen enemmän eteenpäin on menty, niin sen enemmän yhteiskunta on muuttunut sillä lailla, että nyt kaikilla on kännykät. Ja täytyy sanoa, että olen ihmeessäni, että on olemassa esimerkiksi sellaisia julkaisia, joka julkaisee. Mä olen ollut tänä syksynä 8 kertaa kaupassa, tai tänä keväänä 8 kertaa kaupassa. Ja mä olen 8 kertaa päässyt sen takia lehteen. Syömässä tai juomassa tai jotakin. Niin se tarkoittaa sitä, että on olemassa huikea määrä ihmisiä, jotka metsästää jotakin kuvattavaa, jotta saisi itse siitä rahaa. Että tämän tyyppinen on. Sitten, no siihen aikaan oli tietysti sellainen kulttuuri, että kaikki halusi valokuvia ja yhteiskuvia ja kaikkea, ja se on ihan kiva asia. Ja mä koitin ajatella niin, että olen koittanut ajatella niin, että mä olen tehnyt vain mielestäni semmoisia asioita, jonka ei pitäisi ketään loukata, ja että sen pitäisi antaa ihmisille jotakin. Ja tähän on nyt tultu, että minut palkittiin tässäkin sillä tavalla, että joku ajattelee, että iästä huolimatta toi mies kuuluu tuonne Eurovisiolla loppukisaan, kun taas monissa piirissä voin kuulla, että miten joku noin vanha ihminen, miten noin vanha ihminen voi kuulla. Ja mä ajattelin, että mun pitää varmaan soittaa tuonne Paul McCartneylle ja sanoa, että hei, että lopeta nyt perkele, sä oot jo vähän yli 40, että niin poispäin. Että täytyy hyväksyä se, että elämä jatkuu, ikää tulee ja jos on riittävää älyä ja ympäristöä ja kanssaihmisiä, joiden kanssa voi harrastaa elämänsä tärkeitä asioita, niin miksi ei sitä saa tehdä? Ei ole olemassa mitään sellaista ylärajaa, että ole hyvä ja lopeta nyt.
Hei, meillä on ohjelma-osiossa niin tämmöinen piparipurki, jossa on kysymyksiä. Mä pyydän Dani sua nostamaan kaksi kysymystä sieltä. Joo. Kaksi lappusta ja luet ne kysymykset ääneen ja sitten vastaat niihin kysymyksiin silleen, kun tuntuu.
Joo. Kysymys kuuluu, mitä ajattelet vanhenemisesta? Ajattelen, että se on suuri etu. Vanheneminen on lahja.
Niin, ja se on semmoinen asia, jota jokainen joutuu kokemaan, mikäli elää tietysti. Että sitä ei väistä niin kuin kukaan. Vaikka miten yritettäisiin kaiken näköisiä elämän eliksiirejä ja pidennyksiä ja mitä kaikkea yrittää tehdä, niin ikääntyminen tulee kaikille.
Joo, ja se on todella suuri lahja. Pitää muistaa se, että okei, sä oot saanut määritön tyyppistä genetiikkaa vanhemmilta ja vastaavaa, mutta suuri merkitys on myöskin sun omalla asenteella, miten elät elämää niin, että et vaurioita muita ihmisiä, olet hyödyllinen ja ehkä myöskin mukava kanssaihminen tässä elämässä, joten vanheneminen on suuri lahja. Ensimmäinen kysymys on käsitelty.
Sitten sieltä toinen kysymys.
Joo, merkittävin ihmissuhteesi, kysyy tämä
taikapiparilaatikko.
Piparilaatikon kysymys. Hyvä kysymys. Merkittävä, jos mä katson koko mun elämääni, niin lienee tarpeetonta mainita äidin merkitystä, mutta sitten törmäsin vuonna 1967 tulevaan vaimooni, joka 20-vuotiaana oli jo opiskellut itsensä ekonomiksi. Ja me sattumalta rupesimme tekemään sitten semmoisen kuin Finman pukinekunnan muotikiertuetta ja tutustuin häneen. Ja erosin hänestä vasta vuonna 2004 kolmen lapsen vartuttua. Ja vaikka kuinka koitan hakea niin kuin tästä yhteiskunnassa ihmisiä, jotka olisi yhtä upealla tavalla edennyt elämässään, tekemättä kellekään mitään pahaa, vaurastuen, päätyen linnanrouvaksi, linnanomistajaksi, niin olen siis saanut seurata yhden naisen etenemistä ilman kateutta, tunteen kunnioitusta ja aina ihmisiä vaihtuu. Eri aikoina on eri läheisiä ihmisiä, mutta hänen kohdallaan meillä on vieläkin äärimmäisen luottamukselliset suhteet, johon perustuu kaikki keskustelu ja ajattelu ja lasten eteen toimiminen ja niin poispäin. Että sanoisin, että sain törmätä ja avioitua naisen kanssa, joka vieläkin hämmästyttää mua kaikissa tehokkuudessaan ja oikeudenmukaisuudessaan.
Nyt tähän loppuun, niin pakko sanoa tänne, että ensinnäkin kiitos, että tulit. Mä toivon, että tämä Euroviisu-biisi, joka kuullaan nyt tulevana viikonloppuna sinä päivänä, kun kaikki rakastaa mua, ei jää sun jäähyväs biisiksi, vaan sieltä tulee paljon lisää tuotantoa. Millaiset terveiset haluaisit lähettää Radonovan kuuntelijoille? Nyt kun tässä UMK lähestyy ja siis muutenkin nyt tässä korona-aikaa, niin varmaan monella ihmisellä alkaa olla niin sanotusti takataskut tyhjillään ja alkaa olla vähän semmoinen olo, että keinot alkaa olla vähissä monella, että siellä ehkä positiivisuuttakin pilkahtaa, mutta monella on vähän semmoinen fiilis, että vitsi, tässä mä, sitä ollaan.
Joo, mä katselin eilen yhtä TV-ohjelmaakin, jossa kaunis nainen kertoi yksinäisyyden vaikeudesta. Mm. Ja hän totesi, että hän on ahkeroinut ja hän on 10 kuukautta nyt sitten toiminut yksinäisyydessä. Hän koittaa herätä aamulla ja hän herää kyllä siihen, kun pitää panna monitori päälle ja näin poispäin. Mutta siitä huolimatta hän oivaltaa toisen ihmisen suuren merkityksen itsensä rakentamisessa. Mm. Ja mä sanoisin näin, että on äärimmäisen tärkeää kantaa vastuuta lähimmäisistä. Ja mä haluaisin toivottaa, tietysti toivoa sitä, että tämä korona antaa pian periksi, mutta ennen kaikkea se on opettanut meille sen, että toinen ihminen voi olla sinulle itsellesi ihan ensiarvoisen tärkeä. Ja että ystävyyssuhteet, parisuhteet todistavat, tai sen puuttuminen todistaa sen, että me ihmiset olemme toisillemme ratkaisevan tärkeitä rakennusaineita, kun rakennetaan omaa elämää kohti tulevaisuutta. Joten toivon kaikille voimia ja sellaisten ystävyyssuhteiden elvyttämistä, jota kautta itse kukin saa itselleen tukea ja annettua sitten rakkautta ja ystävyyttä lähimmäisilleen. Hmm. Ja mun on hyvin vaikea antaa mitään, mä en pysty antamaan mitään yleispätevää neuvoa. Mä voin vaan kiittää luojanne siitä, että olen saanut edetä toistaiseksi tässä elämässä mukana. Ja mä toivon, että kaikki kuulijat, jotka tätä ohjelmaa kuuntelee, niin antaisi arvoa samalle asialle. Me ollaan täältä sattumalta ja toivon, että se päivä, jolloin kaikki rakastaa mua, on nyt. Mm.
Kiitos hienosta urasta tähän asti ja pelkkää hyvää jatkossakin. Ihan siis sanomattakin selvä, että huikea ura, joka vaan niin kuin jatkuu. Suuri kunnia, että oot täällä. Kiitos, kun kävit.
Kiitos kaunista sanoista.
Kiitos.
Kiitos.
Jussi on jumahtanut aamuruuhkaan. Jälleen kerran. Töt töt ja brum brum. Ohi on mennyt jo monta nuorta sähköpotkulaudoillaan ja mummorollaattorillaan. Siitä huolimatta Jussilla on leveä hymy huulillaan. Vaikeankin aamun pelastaa viihtyisä työympäristö. AJ-tuotteet tarjoaa laatukalusteet kouluun, toimistoon ja teollisuuteen. Happiness at work. AJ-tuotteet.fi.
Hei! Sinä siellä kaapin päällä. Tiedätkö, mikä on maailman hiljaisin kissa?
Miau pois. Mä yritän nukkua.
Eiku oikeesti?
Hei, moi, kiinnostan noi sun juttus.
No arvaa edes.
No se olen varmaan minä.
Ei. Maailman hiljaisin kissa on mauton.
Juoksi nyt vaikka kaivaa niitä sun luita.
Luita? Missä? Ulkona? Joo!
Peten koiratarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Petenkoiratarvike.com